ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่ห้าโยมเที่ยวอินเดียพระเล่าประวัติศาสตร์บรรยายเมื่อช่วงวันที่24กันยายนถึง8ตุลาคมพุทธศักราช2528
ขอเจริญพรคุณโยมเจริญพรวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาต่อโยมอาจารย์รัตดารัตกสิกรพร้อมทั้งญาติมิตรในการเลี้ยงพระตาหารเพื่อนอาตมาภาพทั้งนี้ก็ปรารภการที่โยมอาจารย์รัตดาจะเดินทางไปนมัสการ สังเวชนียสถานและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียการเดินทางอย่างนี้เราเรียกได้ว่าเป็นบุญญาจาริกคือการเดินทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่ามีจิตตั้งเป็นเจตนาที่ดีงามว่าจะไปในสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักข้อแรกในพระราชนตรัยเพราะว่าประเทศอินเดียนั้นเป็นสถานที่อุบัติของพระพุทธเจ้าเป็นที่ประดิษฐานเริ่มแรกของพระพุทธศาสนาก็มีสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากมายโดยเฉพาะที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือสังเวชนียสถาน4อันได้แก่ที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่แสดงปฐมเทศนาและที่เสด็จจับขันธปรินิพพานแม้ว่าที่ประสูตินั้นแท้จริงจะอยู่นอกเขตประเทศอินเดียแต่ก็อยู่ในสถานที่ใกล้เคียงซึ่งเมื่อเดินทางไปถึงประเทศอินเดียแล้วก็สามารถเดินทางต่อไปได้ไม่ไกลนักนอกจากสถานที่ที่เรียกว่าสังเวชนียสถาน4แล้วก็ยังมีสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นอันมากทั้งในสมัยพุทธกาลและก็สมัยหลังจากพุทธกาลในสมัยพุทธกาลก็มีบ้านเมืองต่างๆซึ่งแม้ว่าปัจจุบันนี้จะเปลี่ยนชื่อจะเป็นอย่างอื่นแล้วแต่ก็อาศัยการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์การขุดค้นทางโบราณคดีเราก็ได้ทราบว่าบ้านเมืองเก่าๆสมัยพุทธกาลนั้นอยู่ที่ใดบ้างแม้จะไม่ทั้งหมดก็ได้เป็นส่วนใหญ่ส่วนภายหลังพุทธกาลนั้นก็ยังมีสถานที่สำคัญตลอดมาหลายยุคหลายสมัยเช่นเป็นสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชบ้างสมัยหลังนั้นมาอย่างยุคที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยนาลันทาบ้างมีสถานที่ที่ยังมีถาวรวัตถุมั่นคงอยู่ก็มีที่สลายไปตามกาลเวลาก็มีแต่ที่นิยมไปกันมากก็อย่างถ้ำอัญชันตาถ้ำเอโลราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเมื่อไปแล้วได้ไปเห็นสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเกิดความปีติเกิดอิ่มใจอันนั้นก็จิตใจก็เป็นบุญเป็นกุศลนั่นก็ถือว่าได้บุญแล้วนอกจากนั้นถ้าได้ไปรำลึกถึงความเป็นอนิจจังตามหลักไตรลักษณ์เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความสูญสลายไปเป็นธรรมดาแล้วไปเห็นสภาพความเป็นจริงบ้านเมืองสถานที่ต่างๆที่ได้สลักหักพังสูญสลายไปเกิดความรู้เท่าทันหลักไตรลักษณ์นั้นก็ทำให้เกิดปัญญาด้วยนอกจากเกิดปัญญาแล้วท่านเรียกว่าได้เกิดธรรมสังเวชคือได้รู้เท่าทันความเป็นจริงนั้นแล้วก็จะได้เกิดความไม่ประมาท เรื่องขนขวายทำความดีเรื่องปฏิบัติธรรมก็จะเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งขึ้นไปการเดินทางอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นบุญญาจาริกและก็ในเวลาเดียวกันก็เชื่อเป็นธรรมจาริกในด้วยธรรมจาริกก็คือการเดินทางที่มีการประพฤติธรรมหรือประกอบด้วยธรรมเพราะประเทศอินเดียนั้นในสภาพปัจจุบันนั้นรู้กันว่าเป็นที่แห้งแล้งมีความยากจนแล้วก็มีความไม่สะดวกหลายประการผู้ที่ไปก็ต้องมีความอดทนมีขันติธรรมหรือตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราตั้งใจอุทิศต่อพระพุทธเจ้าแม้การเดินทางจะลำบากก็จะไม่รู้สึกถึงความลำบากนั้นมากนักยิ่งถ้าได้เจริญขันติธรรมคือความอดทนก็จะได้เป็นการทดสอบตนเองไปเรื่อยก็คือการได้ประพฤติธรรมต่างๆนั่นเองก็ถือว่าเป็นธรรมจารีก็อยู่ที่ว่าถ้าได้ตั้งใจไว้ได้ดีก็น้อมจิตว่าบูชาพระรัตนตรัยและมีความยากลำบากก็ถือว่าการยากลำบากนั้นคือการได้บุญได้กุศลแล้วก็ได้บำเพ็ญขันติธรรมไปด้วยก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีงามไปหมดการเดินทางอย่างที่เรียกว่าบุญญาจาริกวิธรรมจาริกนี้มีตัวอย่างที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาและถือว่าพระเจ้าอโศกมหาราชนี้ได้บำเพ็ญแนวทางเป็นแบบอย่างเอาไว้พระเจ้าอโศกมหาราชได้จัดไว้เป็นจารึกในศิลาก็เรียกว่าจารึกศิลาฉบับที่8ซึ่งทำไว้เมื่อพ.ศ.ประมาณ200ปีเศษก็นานมากแล้วเกิน 2,000 ปีพระเจ้าอโศกมหาราชได้จัดเล่าถึงการเดินทางที่เป็นขบวนใหญ่ๆซึ่งเราเรียกว่าญาตราแบบพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปเป็นขบวนทัพก็เรียกว่าญาตราขบวนรบเราเรียกว่าพระพุทธยุหญาตราทีนี้มีญาตรา2อย่างที่พระองค์จัดไว้อย่างที่1เรียกว่าวิหารญาตราวิหารญาตรานั้นแปลว่าการเดินทางเพื่อการพักผ่อนและอย่างที่2คือธรรมญาตราการเดินทางที่มีการประพฤติธรรมด้วยพระองค์ได้จัดเล่าไว้ในจารึกศิลานั้นว่าในสมัยก่อนๆเท่าที่ผ่านมาก่อนสมัยของพระองค์นั้นพระมหากษัตริย์ทั้งหลายก็นิยมเสด็จวิหารญาตรากันอยู่เสมอการวิหารญาตรานั้นก็คือการเดินทางเพื่อการพักผ่อนในการเดินทางพักผ่อนเช่นนั้นก็มีการล่าสัตว์ยิงนกตกปลาเป็นต้นตลอดจนกระทั่งมีการสนุกสนานด้วยการต่างๆขั้นมาถึงสมัยของพระองค์เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วคราวหนึ่งพระองค์ได้เสด็จเดินทางไปนมัสการสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างที่เราเรียกปัจจุบันว่าพุทธคยาพระองค์ตรัสว่านับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้มีการญาตราอย่างใหม่เกิดขึ้นเรียกว่าธรรมญาตราธรรมญาตรานั้นก็คือการเดินทางที่ประกอบด้วยธรรมะและมีการประพฤติธรรมทรงตรัสว่าในการธรรมญาตรานั้นก็มีการเสด็จไปเยี่ยมเยียนสมณพราหมณ์ถวายทานแด่ท่านเหล่านั้นมีการเสด็จไปเยี่ยมเยียนท่านผู้สูงอายุทั้งหลายแล้วก็บริจาคสงเคราะห์ท่านเหล่านั้นมีการไปเยี่ยมเยียนราษฎรในชนบทมีการสั่งสอนธรรมและมีการซักถามปัญหาธรรมะสนทนาธรรมะกันอันนี้เรียกว่าธรรมญาตราพระองค์ได้มีปีติมีความสุขสำราญพระฤทัยมาเป็นอันมากจากการที่ได้บำเพ็ญธรรมญาตรานั้นอันนี้ก็กล่าวได้ว่าพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนานั้นได้บำเพ็ญการเดินทางในทางธรรมเป็นตัวอย่างไว้สำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราเกิดมาภายหลังก็ได้ดำเนินตามพระจริยาวัดของพระองค์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพื่อเห็นว่า ในหมู่ชาวพุทธนั้นได้มีประเพณีในเรื่องของการเดินทางที่เป็นบุญเป็นกุศลมาอย่างไรแล้วก็พระเจ้าโศกนี่ก็เริ่มการเดินทางของพระองค์จากที่พุทธคยาคือสถานที่ตรัสรู้ซึ่งเป็นสังเวชนียสถานแห่งหนึ่งนี่ถ้าเราหวนย้อนกลับไปถึงสมัยพุทธกาลก็จะเห็นว่ามีการจาริกเช่นนี้มากมายไม่ต้องพูดถึงสังเวชนียสถานสี่พูดกลับไปถึงสมัยพุทธกาลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการประดิษฐานพระพุทธศาสนานั้นก็เกิดขึ้นจากการเดินทางหรือการจาริกทั้งสิ้นเมื่อพระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนาใหม่ๆพระองค์นอกจากจาริกด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาเมื่อเริ่มมีพระสาวกกลุ่มแรกที่สุดมีจำนวน60รูปพระองค์ก็ได้ทรงประชุมแล้วก็ส่งไปประกาศพระศาสนาจากเมืองพาราณสีพระพุทธพจน์ที่จัดในครั้งนั้นก็บอกว่าจรถาภิกขเวจาริกังพระหุชนะกิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะก็ตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ตนทั้งหลายจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกจงประกาศแบบแผนการครองชีวิตอันประเสริฐที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ชื่นชมที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดดังนี้เป็นต้นอันนี้ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาก็เริ่มต้นจากการที่ส่งพระสาวกไปจาริกครั้งนี้และพระองค์เองก็จาริกในที่ต่างๆในคัมภีร์ท่านยังกล่าวไว้ถึงการจาริกของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีการจาริก4อย่างด้วยกันอย่างง่ายๆอย่างที่หนึ่งท่านเรียกว่าการจาริกเพื่อความสบายพระวรกายท่านใช้คำว่าด้วยทางทวิหารคือได้พักแท่งหมายความว่าพระองค์ก็เดินทางเพื่อสุขภาพการจาริกประโยชน์ที่หนึ่งเพื่อทำให้สบายพระวรกายประการที่สองท่านบอกว่าเพื่อรอการเวลาที่จะมีเรื่องมีเรื่องในที่นี้หมายความมีเรื่องปรารภสำหรับที่จะได้สักพระธรรมเทศนาเพราะว่ามีเหตุการณ์สำคัญสำคัญพระองค์ก็เสด็จไปแล้วก็รอเวลาแล้วก็เมื่อเวลาเหมาะพระองค์ก็ตรัสแสดงธรรมเทศนาที่เหมาะกับโอกาสนั้นอันนี้เรียกว่าเสด็จไปรอเวลาที่มีเรื่องเกิดขึ้นก็เพื่อแสดงพระธรรมเทศนาประการที่สามเสด็จจาริกไปเพื่อบัญญัติสิกขาบทแก่พระสงฆ์อันนี้หมายความว่าในหมู่พระสงฆ์นั้นก็อาจจะมีเหตุการณ์เช่นพระสงฆ์บางรูปประพฤติไม่ดีไม่งามขึ้นพระองค์ก็ต้องบัญญัติสิกขาบทคือกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ๆขึ้นมาเพื่อควบคุมความเป็นอยู่ให้พระสงฆ์อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอันนี้ก็จะมีการจาริกไปเพื่อจะได้เป็นบัญญัติสิกขาบทเป็นประการที่สามเป็นเรื่องของคณะสงฆ์และประการที่สี่เป็นการเสด็จจาริกไปเพื่อไปโปรดบุคคลที่มีอินทรีย์แก่กล้าโดยเฉพาะในแต่ละวันละวันนี้ในพุทธกิจจะมีการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ประทับสมาธิทรงพิจารณาตัดว่าผู้ใดเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าและสมควรจะไปโปรดแล้ววันนั้นก็จะเสด็จไปเจาะจงที่นั่นไปโปรดบุคคลนั้นนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นการเสด็จไปโดยเฉพาะไม่แยกทั้งหมดแล้วท่านบอกว่าการเสด็จจาริกของพระพุทธเจ้าก็มีสองอย่างอย่างที่หนึ่งท่านเรียกว่านิพพานจาริกะหรือนิพพานจาริกการเสด็จไปโดยมีข้อผูกพันเฉพาะตัวก็หมายความว่าเป็นการเสด็จไปเพื่อโปรดคนนั้นนั้นโดยเฉพาะทีเดียววันนี้องค์ทรงแจทรงเล็งเห็นว่าท่านองคุลิมานเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วหรือเป็นบุคคลที่สมควรจะโปรดองค์ก็จะเสด็จเฉพาะไปเพื่อจะโปรดองคุลิมานอย่างนี้ก็เรียกว่านิพพานทัจจาริกการเสด็จไปโดยมีข้อผูกพันเป็นข้อตัวส่วนการจาริกอย่างอื่นคือเสด็จไปเรื่อยๆตามลำดับอย่างนั้นเรียกว่าอนิพพานทัจจาริกการเสด็จจาริกไปโดยไม่มีข้อผูกพันเฉพาะพระพุทธเจ้า จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญอย่างมากแก่บุคคลที่มีวิธีแก่กล้าแม้บุคคลผู้เดียวพระองค์ก็จะพยายามเสด็จไปแต่ที่ไกลเพื่อจะไปโปรดเขาอันนี้ก็เป็นทำให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงตั้งมั่นสืบสืบมาเมื่อมองเห็นพุทธจริยาเช่นนี้ตลอดถึงแม้ว่าจริยาวัดเราจะเห็นว่าท่านมีความยากลำบากและเหน็ดเหนื่อยมากการเดินทางสมัยก่อนก็ไม่สะดวกส่วนมากก็ต้องเดินเท้าแล้วก็มีป่าดงที่ก็ที่ราบบ้างที่ลุ่มบ้างที่เป็นภูเขาขรุขระก็มากมายไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ท่านก็ได้มีความพยายามลำบากตรากตรำเห็นแก่ความสุขประโยชน์ของหมู่มนุษย์ทั้งหลายจำนวนมากก็ไปประกาศพระศาสนาให้สำเร็จประโยชน์ได้ผลอย่างที่ปรากฏปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายในบัดนี้แม้จะเดินทางมีความยากลำบากบ้างถ้ามองถึงพุทธจริยาวัดและปฏิปทาของพระสงฆ์ในอดีตแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ท่านทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากมากมายกว่าเรามากมายเมื่อทำใจได้อย่างนี้ก็จะมีความสบายใจและมีความเต็มใจที่จะเดินทางเมื่อเดินทางด้วยจิตใจที่มีความสบายใจมีความพร้อมตรงใจมอบใจให้พระรัตนตรัยแล้วก็จะมีแต่ความสุขและจิตใจเอิบอิ่มได้ทีสุดแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลในโอกาสอันดีงามนี้ที่โยมอาจารย์ลัดดาจะได้เดินทางไปประเทศอินเดียในการบุญยจาริกนี้จะเรียกว่าธรรมจาริกครั้งนี้อาตมาภาพก็จึงขออนุโมทนาด้วยและขอเอาใจช่วยขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและขออนุภาพบุญกุศลเริ่มแต่กุศลเจตนาที่ได้ตั้งไว้อันดีงามนี้จงเป็นปัจจัยให้โยมอาจารย์ได้เดินทางโดยสวัสดิภาพมีความสุขกายสบายใจมีความเจริญงอกงามในธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในด้านความเข้าใจและในด้านของการประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและจงได้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาพร้อมทั้งญาติมิตรทุกท่านโดยทั่วกันตลอดกาลนานเทอญ